Ви на хвилях Радіо Свобода, основна тема дня. Заява російського президента Володимира Путіна про повеличення ядерного арсеналу Росії обновила опасення, що російці можуть розмістити частку своїх ядерних сил на території Білорусі. Планованая дата выборов 11 кастрычника приспешивает потенциальных кандидатов. Правила для створения инициативных групп при этом ускладнились. АБСЕ заявила про готовность до тесной супрацы с неурадовой организацией «Правооборонцы за свободные выборы». На Городенщине начались процессы относно индивидуальных предпринимальников, которые не смогли заплатить унески у фонд социальной обороны. Так, суд у Зельве обовязывая Виктора Ламеку заплатить за минулый год 11 миллионов. Унески разом со штрафом.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы».
Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передаёт от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
С вами Радио «Свобода». Протягиваем программу. Чого бояться белорусские улады, которые отмовляются регистрировать партию «Белорусская христианская демократия»? Чому БХД вирішила не вилучати свого кандидата і не підтримувати інших? Хто винуватий у тим, що не вдалося обрати одного кандидата? На це та інші питання у передачі Віталя Циганкова «Інтерв'ю тижня» відповідає сустаршиня партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сіверинець.
У минулую неделю, 13 червня, у Минску прошел установочный съезд партии «Белорусская христианская демократия». Одним из старшинов был снова обран Павел Сіверинець. Сегодня он в гостях у нашей студии. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Мне завсёды хотелось спытаться, чому у партии три сустаршини? Які в гэтым, так сказать, глибинный политический или практичный сенс?
По-перше, «Белорусская христианская демократия» подає приклад іншой політичної культури. Калі дагэтуль у беларускай ці постсавецкай палітыкі норма, калі адзін выбіваецца наверх і камандуе, то у нас прынцып калегіяльнасці. Калі мы хочам парламенцкай рэспублікі ў Беларусі, мы павінны навучыцца дамаўляцца паміж сабой. І гэтае сустаршынства, ну, дае нам магчымасць, па-першае, дамаўляцца, а па-другое, калі адзін сустаршыня сядзе ў турму, то два яго, кажуць, падстрахуюць.
Вельмі практычна. Улічваючы асабліва ваш
Улічваючы нашу беларускую сітуацыю. Ну, акрамя таго, трыадзінства, яно для хрысціянства не чужая тэма.
Скажите, сколько уже прошло съездов, и какие партии хоть проводить, как бы зарегистрировали, и вас до сегодня регистрируют? Какие уже это номер?
Это пятый установочный съезд белорусской христианской демократии. Мы подрихтовали заявку у книгу рекорду Гиннеса, потому что, кроме пяти партийных подач, у нас еще около 10 областных громадских организаций христианские демократы, две заявки от молодых христианских демократов и несколько заявок громадского объединения БХД. Ниводная из них не задоволенная. Около 20 отмовов. И Беларусь до гэтуль застается одиной краиной у Европе, где не зарегистрированы христианские демократы.
Ну, скажите, шараговая публика, ну и люди в социальных сетках, когда кажут про оппозицию, они... Особливо апошнія гады заявляюць пра яе, ну, скажам, бездапаможнасць, там, полную бяспечнасць для рэжыму. З гэтага пункту гледжання ўзнікае лагічнае пытанне. Чаму ўлады вот вас не рэгіструюць? Што ім асцерагацца? Чаго яны баяцца?
Я думаю, что улады в первую очередь боятся морального выклику, потому что сама идеология христианской демократии – это грунт на моральных каштовностях. Сегодняшняя наша улада, сегодняшний наш режим аморальный. Можно долго, как кажут, расповедать, чему, але я думаю, что большинство глядачов, слухачов свободы веды. Другий, скажем так, пункт, другая нагода, чему БХД не регистрируют, заключается в том, что мы працуем с церквами, а это самые великие структуры громадской супольности, которые не подконтрольные режиму. И, конечно, дать им регистрацию христианским демократам означает просто допустить церкви до достаточно массовой громадской, а то и политической деятельности.
Тобок, Максима, развивавши думку, улады боятся, что наши церкви пойдут в больше незалежную от улады политику при умове вашей регистрации.
Так оно безумовно и будет, коли БХД будет зарегистрировано. Накольки моцно, тут, конечно, есть певные стремлюющие чинники, але то, что это будет моцнее, чем теперь, факт.
Вы уже казалі про тое, што вы прадстаўляеце перш за ўсё маральны выклік. І ў гэтым сэнсе таксама маё другое грунтоўнае пытанне. Ці не здаецца вам часам, калі і вашы асабістыя інтэрв'ю, і іншыя выказанні прадстаўнікоў вашай партыі, што як бы вы даеце надта, можа быць, шырокі, надта высокі такі крытэрый у маральнасці, у падыходах да палітыкі, што шараговым людзям, ну, масаму чалавеку гэты крытэрый не падуладны, і нават хрысціянскія партыі ў Еўропі не ставіць планку так высока, як вы ў Беларусі?
Магчыма, але хрысціянска-дэмакратычныя партыі ў Еўропе дзейнічаюць ва ўмовах той сістэмы, якая ўжо склалася, сістэмы інстытутаў, сістэмы нацыянальных інтарэсаў. Ім не трэба даводзіць, што Беларусь незалежная дзяржава. Народу не трэба даводзіць, што дэмакратыя гэта добра, што мова, родная мова гэта патрэбна. А у беларусаў такая патрэба існуе, таму што стагоддзямі нас разбурала расійская імперія, 70 гадоў нас разбураў камунізм, і зараз задача партыі БХД, ну, мне здаецца, вельмі добра выяўлена ў партыйным сімвале, гэта Бетлеемская зорка. Зорка высока. Той, хто глядзіць на яе, той, хто ідзе да яе, ну, дасягае свайго.
Ну, от внутрі вашых, скажам, калектываў, суполак, наколькі практычна гэтыя правілы прымяняюцца? Ну, калі чалавек маральным некім чынам, не тое, што сагрэшыў, ну, дапусціў некі ўчынак, яго могуць проста выключыць з партыі за гэта?
Безумоўна, могуць выключыць з партыі, але
які
адно з
асноўных... За што? За што, напрыклад?
Ну, я магу сказаць, што за падробку подпісаў, напрыклад. Былі такія выпадкі. Былі такія выпадкі за, скажам, публічныя паводзіны, якія ганьбяць імя хрысціянскага дэмакрата. Чалавек, напрыклад, жыве не ў шлюбе, не можа з'яўляцца кіраўніком беларускай хрысціянскай дэмакратыі, паказвае, дэманструе гэта. Выбачай, калі ласка, партыя БХД – это пэўны маральны арыентыр. Таму тут ёсць пытанні. Ёсць чалавек, які ўдзельнічаў у баях на баку ДНР сярод апалчэнцаў. Не буду называць прозвішча, выключаны з партыі.
Нагадаю, вы слухаеце інтэрв'ю Віталя Цыганкова з Паўлам Севярынцам.
Давайте перайдзем да тэмы выбараў, самай гарачай актуальнай на сённяшні дзень. Як вядома, на гэтым з'ездзе, на вашым сённяшнім з'ездзе партыя падтрымала праграму і прыняла рэзалюцыю, у якой вызначыла, што вы не падтрымліваеце і не вылучаеце свайго кандыдата, не падтрымліваеце нікога з вылучаных. Чым вы абгрунтоўваеце гэтую пазіцыю? І, можа быць, залежыць ад вашага адказу, мы падыскутуем.
Першая прычына таму, што ў Беларусі няма свабодных і справядлівых выбараў. Калі няма выбараў, няма ў чым удзельнічаць. Это відавочна. Другая прычына, у Беларусі дагэтуль захоўваюцца палітычныя вязні. І па вялікім рахунку удзел сённяшніх так званых кандыдатаў пры адсутнасці адзінага, пры адсутнасці адзінай стратэгіі, адзінай каманды, на наш погляд, проста ёсць падыгрываннем рэжыму.
Добра, ад два пункта ўзнікаюць пытанні. У 10-м годзе папярэднія выбары што-небудзь змянілася ў выбарчай сістэме, яна была тая ж самая. Але вы ўдзельнічалі, усе ўдзельнічалі. Чаму зараз не?
З тых пор мы зрабілі свае высновы, як кажуць. Па-першае, сітуацыя была трошкі іншая. Зараз масава палітвязні, зараз адбылася Украіна, і мы ў іншай геапалітычнай сітуацыі. Ну і ўрэшце-рэшт існуе такая рэальная пагроза легітымізацыі рэжыму. У 2010 годзе, ну, была капітальная памылка, гэта заклікаць людзей на плошчу, не ведаючы, што там можна зрабіць, не рыхтуючы сцэнара. Это і моя асабістая віна, это і, скажам, наша як партыя, і наша цалкам як апазіцыя упушчэнне. І з гэтага, канешне, мы зрабілі і робім свае высновы. Што ж тычыць неудзелу ў тым, што сёння называецца выбары, то 99% дэлегатаў з'езду БХД падтрымалі гэтую пазіцыю. Это ўжо гаворыць само за сябе. То есть партыя гатова праводзіць кампанію ў абарону палітвязняў за Статкевіча і вызваленне іншых палітвязняў. Партыя гатовая збіраць подпісы па сацыяльных пытаннях, праводзіць назіранне, каб не дапусціць фальсіфікацыю, абараняць незалежнасць і рабіць гэта без удзелу ў так званых выбарах.
Ну, от пра 99%. Вы сказалі, што кандыдатаў, якія будуць збіраць подпісы, людзі будуць пасылаць, гэта было недаўнім інтэрв'ю «Свабодзе». Але, мне здаецца, любыя сацыялагічныя пытанні паказваюць, і апошні таксама паказваюць, што пад 80% ўжо заявляюць насельніцтва, што яны будуць галасаваць. Ну, можна памыляцца, но прынцып той, што гэта большасць. І тыя 99%, якія сябры вашай партыі, ці людзі палітычна актыўныя, якія разумеюць все прычыны, па якім не трэба ўдзельнічаць выбарах, то для большасці гэта проста звычка, гэта маральны абавязак, гэта неабходнасць ісці галасаваць.
Ну, ведаеце, давайте сабе ўявім чалавека, які прыходзіць збіраць подпісы за таго ці іншага дэмакратычнага кандыдата. Звоніць у дзверы, званок, хто там, адказ, выбары. Што пасля вот этой рэплікі следуе з-за дзверей? Альбо не пускаюць, альбо гавораць, ідзіце вы са сваімі выбарамі, альбо мы за Лукашэнку, нам не трэба ваша Украіна і ўсё астатняе. Альбо нават можна дачакацца ад дэмакрата, который стаіць за дзверыма, в адпаведзі на конт таго, што байкот, безлітасны байкот. У выніку той, хто збірае подпісы за кандыдата-дэмакрата, атрымлівае 5-7%. Як кажуць, поспеху. Той, хто збірае подпісы за паліклініку ў вашым мікрараёне, заходзіць, атрымлівае подпіс, а пасля пачынае размаўляць пра палітвязню, пра дэмакратыю, пра незалежнасць, ён дасягае поспеху.
Ну, так, напрыклад, Караткевіч, напэўна, і збіраецца рабіць, наедзе нейкі рэгіён, Таццяна Караткевіч, яна шукае там нейкую мясцовую праблему, займаецца ёй, ну, а заадно прадстаўляе сябе як кандыдата.
Насамрэч, там не сысці ад адказу, што гэта выбары. Таму што калі сам кандыдат прыязджае займацца пытаннямі паліклінікі, узнікае пытанне. Што тут, як кажуць, вы прадстаўляеце і чаго дамагаецеся? Думаю, тут будуць складанасці. У кожнага дэмакратычнага кандыдата. Караткевіч, Лебедзька, Анісім і так далей. І мне, шчыра кажучы, проста шкада гэтых людзей. І шкада канкрэтна тых кандыдатаў, таму што невядома, чым можа скончыцца для іх рэпутацыі, для краіны. І мне шкада тых людзей, якія будуць біць ногі і хадзіць па пад'ездах.
Крыце, пэўны момант, яшчэ, можа быць, паўгады таму, некалькі месяцаў, восем, вы былі такім каардынатарам у тэме абрання адзінага кандыдата.
Так.
І менавіта вам, як, ну, у пэўным сэнсе, чалавеку з вялікім маральным аўтарытэтам, далі такія паўнамоствы. Вот на заканчэнне нашай перадачы, ваша версія, зараз, калі ўсё ўлеглося, калі выказалі свае версіі Некляеў і Лебедзька, ваша версія, чаму так не ўдалося не то што абраць, а нават выйсці на нейкі механізм абрання, хто ў гэтым вінаваты? І ці быў шанец?
Гэта безадказнасць. Шанцаў было некалькі, яны былі заблакаваныя па чарзе рознымі ўдзельнікамі працэсу, пра гэта досыць доўга пісалася, але я хацеў бы сказаць такім чынам. Да тых пор, пакуль мы як апазіцыя, мы як дзеячы, не будзем гатовы ўзяць адказнасць за Беларусь, Бог нам перамогу не дасць. Толькі тады, калі мы будзем гатовыя маральна, волева, у плане законапраектаў, у плане просто гатовасці дамаўляцца, калі мы будзем гатовыя, Гасподь зробіць перамогу. Неважна, якім шляхам. Палацавы пераварот, крызіс, плошча, як заўгодна, але гэта будзе. Тое, што зараз не атрымалася вылучыць адзінага, гэта, будзем так казаць, фіксацыя факту. Беларуская дэмакратычная апазіцыя ўзяць уладу ў Беларусі не гатовая. І за нашыя грахі, як кажуць, маем зараз Лукашэнку.
Дякую. Сёння ў перадачы інтэрв'ю тыдня быў старшыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Северінец, які лічыць, што перамога прыйдзе да таго, хто гатовы браць на сябе адказнасць.
Відэаварыянт інтэрв'ю з Павлам Северінцам знойдзеце на сайце «Свабоды». Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час перадачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 23 гадзіны вечара «Свабода» гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі – Вінаградска 159А, Прага 10, 10 000, Чэшская Рэспубліка.